Энэ бол манай их сургуулийн байшин юм. Энд олон оюутан сурна. Тэнд их сургуулийн номын сан байна. Тэр номын сан бол хуучин юм. Бид энд Монгол, Орос, Англи бөгөөд Герман номнууд уншина. Номын саны хажууд их сургуулийн цэцэрлэг байна. Энд бид заримдаа зугаална. Багш дандаа олон сонирхолтой гэрийн даалгавар өгнө. Бид үдшиг хүртэл хичээл хийнэ. Бид даалгаврыг оройд бэлтгэнэ. Бидэнд кинонд явах зав байдаггүй. Бид маргааш кинонд явна.